Rio Olimpiskās spēles turpinās. Sacensību diena ir sacensību dienas, bet ir Latvijas atlēti un arī, protams, pārējo delegāciju pārstāvi, kuri vēl gaida savu starta šāvienu. Nu, un starta šāvienu, jā, lai cik ironiski tas neizklausītos, savām sacensībām gaida pārnestā nozīmē šāveiz Dainis Upelnieks. Sveik, Daini!
Sveicināti!
Tagad tāda dzīvošanās pa Rio Olimpisko atlētu ciematu. Kā paiet jūsu, kā Latvijas delegācijas ikdienu un jūsu kā Daiņa personīgi?
Nu, es tiešām esmu jau vairāk kā divas nedēļas olimpiskajā ciematā un tā teikt jau esmu pie visa pieredzes un liekas visa ikdiena išķi, jā. Pats process, treniņu process jau vairākas dienas man ir, tā teikt, beidzies, jo pēc atklāšanas ceremonijas sākās sacensības šautuvē. Attiecīgi citās disciplīnās notiek sacensības, un es savā disciplīnā trenēties netieku. Ir bijis viena treniņa diena vakar, nākošā treniņa diena, un arī pēdējā būs oficiālā piešaudē rītdien. Un, attiecīgi, aizparīt jau sākās kvalifikācija.
Tas nozīmē, ka ir produktīvi patērēts laiks treniņos un arī esi atpūties šeit olimpiskajā ciematā kopā ar pārējo delegāciju.
Jā, es domāju, ka ļoti produktīvi šis laiks tika patērēts. Tiešām tik intensīvi treniņu sagatavošanās procesus pirms sacensībām vēl nekad nebija aizvadījis. Jūtos diezgan labi sagatavojies, redzēs, kāda būs laika apstākļa, kāda būs pašsajūta un vajadzētu būt visam kārtībā.
Nu, treniņi sporta veidos, kur ir jāpielieto savas fiziskais spēks, lai panāktu kaut kādu rezultātu, to mēs nojaušam un zinām, kā tas notiek šaušanā. Nu, kāds ir tāds nu, ikdienas treniņš?
Nu, ikdienas treniņš ir galvenokārt saistīts ar šaušanas vingrinājumiem, sērijas izšaušanu vairākas reizes. Un plus arī ieroču sausā treniņa, tā teikt, atkārtoti vingrinājumi, kas veicina tās labās sajūtas sevi, lai varētu būt pārliecība, iegūt pārliecību tieši sacensību procesam.
Nu, tas pārlidojums pāri okeānam, tas tevi nekādi neietekmē, vai tu jau esi tajā aklimatizācijai ticis pāri, un tagad tu vari koncentrēties arī treniņiem un nu jau arī drīz sacensībām?
Noteikti aklimatizācijas process ir beidzies jau sen un arī uz rietumiem dodoties ir vieglāk aklimatizēties, jo tu tā kā dodies uz vakaru un tad, nu, principā ātrāk jau var sākt šaut un tam ir jēga, nav tā kā uz austrumiem, tas ir savādāk, pavisam. Tā kā noteikti ir aklimatizācijas process ir aiz muguras jau.
Tu esi 32. Nu, kurš tika paziņots kā Latvijas olimpiskās delegācijas sastāvdaļa. Tajā pašā dienā es to dienu ļoti labi atceros, jo ēterā stāstīju par to, kāda tad ir mūsu delegācija 31 sportista sastāvā. Un tieši tajā brīdī Latvijas radio ienācās arī ziņa, ka arī tu esi saņēmis no Starptautiskās federācijas uzaicinājumu. Pašam tas bija pārsteigums. Gaidīja, ka varbūt varētu, kā tur bija?
Pārsteigums tas bija tādā ziņā, kad tas notika pēdējā brīdī. Jā. Mēs noteikti gaidījām jau to ātrāk un principā jau sāku gaidīt to brīdi jau marta mēnesī, kad tiku deleģēts kā pirmais vēlkārtas saņemšanas kārtībā no Latvijas valsts. Un attiecīgi tikai dažu tādu formalitāšu dēļ un noteikumu dēļ Latvija nebija saņēmusi wildcard jau pašā sākumā, pirmajā sadalē, kas bija jūnija sākumā. Un tad no 17. jūnija, kad bija publicēts wildcard sadalījums, Latvija bija palikusi pirmā vietā aiz strīpas. Nu, attiecīgi pēc katras pārdales vai kāds, kad atsakās, kārta nākošā bija Latvijai. Paldies Dievam, tas notika.
Jā, tagad tāds tas process. Šaušanas tradīcijas Latvijā, protams, ir ilgas. Mēs zinām, ko to olimpiādas sakara Afanasī Kuzmiņa stāst ar tik daudzajām olimpiādēm. Daži labs jau Twitterī raksta, ka viņa mūža laikā, tie, kur dzimuši 90. Gadu sākumā, šī vispār ir pirmā olimpiāda, kuru Afanasīs nestartē. Bet kā tad ir ar šaušanu Latvijā vispār? Tu kā šīs saimas dalībnieks, kā tu redzi šī sporta veida vispār izplatību, attīstību, perspektīvu?
Es domāju, ir ļoti laba tendence, vismaz konkrēti stendi šaušanā pēdējā 4 gada, tā teikt, pēc Londonas olimpiskajām spēlēm. Šis cikls ir bijis produktīvs, jo Latvijas kopējais šāvēju skaits valstī ir vismaz trīskāršojies sacensībās sezonas griezumā. Un tas ir noteikti ļoti labi. Parādās jauni gribētāji, gan arī pieauguši, gan jaunieši, kas šo sporta veidu sāk nodarboties, un viņiem tas ļoti labi sanāk.
Infrastruktūra, tātad šautuves Latvijā pietiek, lai uzņēmtu jaunus dalībniekus?
Stenda šaušanā ir tā, ka ir trīs disciplīnas, kuras ir olimpiskās. Ja? Ir apaļais stends, ar ko es nodarbojos, trančēja stends un dublet trančēja. Vēl ir, bet tā Latvijā gan nav izplatīta, bet runājot par šo trančēju stendu, šobrīd Latvijā ir trīs šautuves aktīvas. Valmieras pusē Rencēnos uz Latvijas olimpiādi tika uzbūvēta trešā, tā teikt, pavisam svaiga. Un manā disciplīnā ir precīzi, nezinu, bet domāju, ka tuvu 10 šautuvēm. Tā kā diezgan daudz teritorijas, uz Latvijas teritoriju pietiekoši daudz, es domāju.
Jā, un izklausās diezgan labi, gan arī tikpat, cik hokeja hāles, tikai drusciņi mazāk. Kas tad ir tas sākuma komplekts, ar ko ir jārēķinās? Ja tu gribi kļūt par šāvēju, kas tev ir vajadzīgs?
Bez šaubām ierocis, sporta ierocis būtu vēlams. Protams, arī ar medību ierocis, kā tas nereti notiek, kad mednieku bērni sāk nodarboties ar šaušanu aktīvāk, tad viņi izmanto sākotnēji vecāku medību ierodas. Tas arī viss tā var notikt. Un līdz brīdim, kad saprot, kāda tad vajag to sporta ierodas, tad tas ļoti labi strādā. Un ir labi piemēri, kā pāris gadu laikā tieši arī manā uzraudzībā ir izveidojies viens labs jauns perspektīvas šāvējs Bauskas pusē, kurš jau šobrīd ļoti, ļoti sīvi konkurēja arī pieaugušo konkurencē. Tā kā viss to var darīt un labi sanāk arī jauniešiem.
Tu teici, manā uzraudzībā. Tas nozīmē, ka tu arī par treneru strādā, vai tas tā ar aci seko līdzi, kā viņš attīstās un varbūt kādu padomu iedod?
Es neesmu treners ar tā teikt, certificēts vai kā, jā, bet es arī padalos ar savām zināšanām un spējām. Protams, es treniņos pamācu un jā, zināms, treniņa process tas ir priekš treneru darbs, tā teikt.
Bet kas tad ir šāvēja olimpiskajā sakarā Dāņu upelnieka ikdienas darbības? Kas viņš ir ikdienā?
Kopš šī gada pavasara esmu tikai šāvējs.
Profesionāls sportists.
Jā. Tas, kā jau teicu, martā, kad uzzinājām par to pirmās izvēles tiesībām, tad tika pieņemts lēmums šaušanai pievērsties ar maksimālu atdevi, pilnīgi citu, tā teikt, nolikt pie malas. Un, attiecīgi, tika iegūti atbalstītāji. Veiksmīgi aizvadīts vairākas startautiskas līmeņa sacensības jau tieši kā olimpisko spēļu sagatavošanās procesam tagad paredzēts.
Bet tavā, tā teikt, sacensību startu vēsturē ir arī dažādas armīniekiem domātas šaušanas sacensības.
Jā, es vairākus gadus esmu Latvijas armijā, zemesardzē, kas ir faktiski pietiekami, lai pārstāvētu Latvijas armiju starptautiskās cisma rīkotās sacensībās līdz ar to. Man jā, vairāk starti ir arī pasaules čempionātos, arī Cizma olimpiādē pagājušajā gadā Korejā. Jā, tā ir.
Nu, un tā šaušana, mēs jau te pirms ierakstu runājām, ka nav Dainis Upelnieks šāvējis pirmajā paudzē, bet tas ir mantojumā nācis no arī no senčiem. Pastāst, varbūt, kā tur īsti ir, kur tā šaušana jūsu dzimtā sākās un joprojām turpinās?
Nu, galvenokārt jau tas, kad mūsu ģimenē ļoti spēcīgas tradīcijas ir medniecībā, un tēvs, tātad vectēvs, arī abi brāļi ir aktīvi mednieki. Esam iecaus novadā vienā no mednieku formējumiem arī tātad, valdē, un tēvs ir arī valdes priekšsēdētājs. Un organizējam, lai tas kolektīvs veiksmīgi pastāvētu un darbotos. Jā, un par šaušanu ir tā, kad vectēvs Bauskas rajonā savulaik uzbūvēja pirmo stendu šautuvu, tā teikt, aizsākot šaušanas tradīcijas Bauskas rajonā. Un pēc tam, protams, arī tēvs aizguva šīs prasmes un azartu no savu tēvu attiecīgi un arī piedalījās šautuvē, kurā es šobrīd trenējos. Bauskas novada īslīdz pagas šautuvē. Arī šīs šautos izgatavošanā viņš piedalījās. Un, jā, un tad teikt, vairāk trešajā paudzē jau ar šo sporta veidu aizraujos.
Būs vēl šāvēja Upelnieku dzimtā?
Es ļoti ceru. Noteikti, ka būs.
Jā, nu noslēgumā, Daina, nu, es te esmu runājis ar vairākiem Latvijas delegācijas pārstāvjiem, tie, kuri jau startēja arī šodien ar peldētājiem abiem, nu un vairums tomēr atzīst, ka viņi te nebrauc, lai sasniegtu kaut kādu konkrētu vietu, viņi grib pārspēt sevi, uzlabot savu līdzinējo labāko rezultātu, kāda ir tava mērķi Rio olimpiskajās spēlēs?
Es noteikti būšu viensprāts ar iepriekšējiem sportistiem, kad arī es braucu pēc sava rezultāta, jo braukt cīnīties šeit jau par vietām, tas būs sekundārs. Ja izdosies, tad jā, ja nē, bet ja nē, tad viennozīmīgi vēlos sasniegt savu labāko rezultātu, un tad arī var neizpalikt medaļas.
Kas ir tie galvenie konkurenti, kuriem mums varbūt klātienē vai televīzijas ekrānos jāpievērš uzmanību, kas varētu būt tur nu, tādi galvenie pretendenti uz medaļām tavā disciplīnā?
Šobrīd, kas ir ieradušies olimpiādē, visi ir, varbūt kāds ir vairāk vai mazāk, nu, tā teikt, lielāks favorīts, ja? Bet jebkurš no viņiem var izšot, tas nav prognozējums, kurš būs priekšā, kurš būs pusfinālā, kurš cīnīsies par medaļām. Var nosaukt kaut kādas dažas uzvārdas, kaut kādas lielākas talantus un titulētākas sportistas. Jā. Protams, kā iepriekšējo divu olimpiāžu uzvarētāju Vincenta Hankoka noteikti var uzskatīt par vienu no galvenajiem favorītiem. Tāpat arī Itāļiem ir ļoti, ļoti spēcīgi šāvēji. Nu, Eiropai vispār ļoti spēcīgi šāvēji. Ir argentīnietis viens ļoti spēcīgs. Nu, principā ir tikai daži, kas varbūt... Nu, nav tiks konkrēti spējīgi, ja. bet jebkurš var, jebkuram var būt īstā diena un aiziet tās rezultātas kvalifikācijā, un tad jau, ka pusfinālā visi nostājās no nulītes un sāk no jauna, tad tur var būt visādi brīnumi.
Tad novēlam tev, lai ir kaut kas labs tajā visā, un man ļoti patik tavs citāts, ko tu tikko teici, jebkurš no šāvējiem var izšaut, nu tad lai tu izšauj tiešām.
Paldies!